šodien apsvarot visus par un pret, attīstībai par, nāca ar viedokļu, ka ņemot vērā to, ka šajā valdības veidošanas procesā līdz šim ir tiešām ļoti trūcis, teiksim, gan savstarpējas uzticēšanās, gan arī mēs redzam, ka šī valdības deklarācija ir pakusi uz lielspējīgu pamatiem, un ka šis process turpmākais tiešām nonāca strupceļā. Ir nolēmusi informēt portālu kundu par to, ka mēs izstājāmies no šīm sarunām attīstībai par uzskata, ka ir nepieciešams informēt valsts prezidentu un lūgt nominēt